Ir skaidrs, ka šobrīd gan Saeimas, gan valdības uzdevums numur viens ir cīnīties ar Covid izraisīto krīzi, novērst tās sekas un ierobežot vīrusu izplatību Latvijā. Tas, protams, tā ir. Vienlaicīgi ir skaidrs, ka Saeima turpina savu darbu, un Saeimai ir arī citi jautājumi dienas kārtībā. Administratīva teritoriāla reforma ir viens no tiem, un šajā aspektā, manuprāt, ir ļoti bezatbildīgi aizbildināties ar vīrusu, lai nepieļautu reformas tālāk virzību, jo mēs zinām, ka opozīcija ir bijusi ļoti naska un arī iepriekš ir paudusi to, ka nu, viņu bažas par būtībā reformas īstenošanu vienā vai citā veidā, un es domāju, ka šajā brīdī diezgan nekaunīgi tiek izmantots šis te arguments, lai, tā teikt, bremzētu Latvijas attīstību.